Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πατακού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής γρηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν. Και καθάρισαν ημάς από άσχηλ είδος και σώσουν αγαθέ τα χριστιά σημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών,
μεταβιβάζω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου και Πατρός ημών και γέροντος και οδηγού μας να έχουμε ειρηνικό το υπόλοιπο της Αγίας Σαρακοστής και να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τα Πανάγια πάθη του Κυρίου μας και την Πανένδοξη Ανάσταση νεκρωμένη όσον αφορά τον παλιό άνθρωπο και αναστημένη με τον νέο άνθρωπο και να αρχίσει στη ζωή μας μια νέα αναστάσιμη περίοδος με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατέρα μας και με τη βοήθεια της Παναγίας μας, ήδη αξιωνόμαστε να είμαστε συγκεντρωμένοι στην τέταρτη σύναξή μας, την ειδική, ας το πούμε, σύναξη αυτή που έχουμε αρχίσει από το Δεκέμβριο, με τη χάρη του Θεού. Και υπενθυμίζω ότι βαδίζουμε βάσει ενός σχεδίου, ας το πούμε, προσπαθούμε να κτίσουμε ένα πνευματικό οικοδόμημα και βάσει αυτού του σχεδίου μελετούμε διάφορα κείμενα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε το πνευματικό αυτό οικοδόμημα και γι' αυτό, όπως και την προηγούμενη φορά, ήθελα να σας παρακαλέσω να μην λείπετε, γιατί κάθε απουσία, ναι μεν μπορεί να αναπληρώνεται εν μέρη με τα κείμενα που δίνουμε, αλλά άλλο είναι η προσωπική παρουσία και η συζήτηση και η από κοινού μελέτη, ώστε από κοινού επίσης να κτίσουμε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός ημών. Απόψε λοιπόν, επικαλούμενη την ευχή του γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας, του Σεβαστού μας Πατέρα και την άμαχο προστασία της Παναγίας μας, θα προσπαθήσουμε και πάλι να ενοχλήσουμε λίγο τον εχθρό, εξορκισμένος να είναι, και να εξαγριώσουμε τα κάθαρτα πνεύματα, διότι εκείνο ομολόγησε ότι ενοχλούνται πολύ από την μελέτη των πατερικών κειμένων και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την συμμελέτη τουλάχιστον 5 κειμένων απόψε, αν αξιωθούμε και ο χρόνος μας το επιτρέψει. Υπενθυμίζω για εκείνους που τυχόν είναι για πρώτη φορά εδώ ή για εκείνους οι οποίοι έχουν λίγο λησμονήσει το σχέδιο που έχουμε εφαρμόσει, έχουμε θέσει σειρά θεμέλια αυτού του οικοδομήματός μας, την απόφαση και τον αγώνα μας να πολεμήσουμε κατά της άγνοιας, της λύθης και της δραθυμίας. Είναι οι τρεις γίγαντες των παθών με τους οποίους ο διάβολος μας πολεμάει και μας απομακρύνει από την εν Χριστώ ζωή. Κατόπιν θέσαμε μια ισχυρή βάση, ότι δηλαδή θα μελετούμε τα ιερά κείμενα, όχι όμως τυπικά, αλλά με προσευχή και με προσοχή διευχών του Αγίου Πατρός ημών, ώστε η βάση αυτή να παραμένει σταθερή και αδιάσυστη. Και κατόπιν είχαμε πει ότι συνεχίζουμε με τους 4 στίχους του οικοδομήματος, κείμενα που αφορούν την καλή προαίρεση, κείμενα που αφορούν την απομάκρυση των εμποδίων για να εισέλθει η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Τρίτος στίχος είναι κείμενα που αφορούν την επιθυμία μας να γίνεται το θέλημα του Θεού και μόνο στη ζωή μας. Τέταρτος στίχος είναι η μικρή κόπη. Θα διαβάσουμε κείμενα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η μικρή κόπη, διότι συνήθως οι μεγάλοι μας τρομάζουν και εξ αρχής παρετούμεθα του αγώνος, η μικρή κόπη στο οικοδόμημά μας. Και βεβαίως το οικοδόμημα αυτό έχει μια πολύ ισχυρή στέγη, μια σκεπή, την προστασία της Παναγίας μας. Όλο αυτό το οικοδόμημα προχωράει από κοινού. Μέχρι τώρα έχουμε αφήσει έξω από το οικοδόμημα 2 τείχους, το τρίτο και τον τέταρτο. Σήμερα θα αναφερθούμε και σε αυτά εν ολίγης. Μια μικρή εξήγηση να κάνω. Πρώτον, στην πνευματική μας ζωή δεν πρέπει να βαδίζουμε στα τυφλά. Συνήθως, ας πούμε, ακριβώς ένα από τα μεγάλα μας πάθη που είπα που μας πολεμούν είναι η άγνοια. Λόγω της άγνοιας βαδίζουμε στα τυφλά, δηλαδή δεν έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε, δεν ξέρουμε από πού αρχίζουμε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και τελικά ποιος είναι ο σκοπός μας. Επομένως, είναι καλό, βάσει βεβαίως των συμβουλών των πατέρων μας, των Αγίων Πατέρων μας, των οποίων τα κείμενα διαβάζουμε, να έχουμε ένα πρόγραμμα στην πνευματική μας ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι αποφεύγεται η σύγχυση. Γνωρίζω δηλαδή όταν ξεκινάει η μέρα ποιους στόχους έχω και με τη βοήθεια του Θεού, επικαλούμενος τη χάρη της Θεοτόκου, της Παναγίας μας και την ευχή του πνευματικού μας Πατρός, ξέρω πού βαδίζω. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την εξομολόγηση ενός αδελφού της μονής μας. Φυσικά δεν λέω όνομα, ούτε πρόκειται περί αμαρτίας. Απλώς συμβάλλει στην κατανόηση αυτού που λέω. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ένας αδελφός μου άφησε μια εξομολόγηση. Μεταξύ των άλλων, λέει το εξής: διάβασα στο βιβλίο «Αόρατος πόλεμος» ότι πρέπει μία-μία αρετή να κατακτούμε βάζοντας όλες τις ψυχικές και σωματικές μας δυνάμεις σε αυτήν την αρετή. Δηλαδή βάζουμε στόχο για μία αρετή και προσπαθούμε να την κατακτήσουμε. Και εκεί ρίχνουμε όλο το βάρος. Και έτσι είναι πιο εύκολο να μην ανοίγει δηλαδή πολλά μέτωπα και το δοκίμασα, λέει αυτός ο αδελφός, με την ευχή του πατέρα μας και είδα αποτελέσματα. Μικρά μεν, αλλά υπαρκτά. Επειδή έχω το σύνδρομο ανεπάρκειας αρετών, είναι νέο σύνδρομο αυτό, αυτή την εβδομάδα θα δουλέψω στη σιωπή και στο ακατάκριτο και θα ήθελα την ευχή σας. Βλέπετε, έχει βάλει για αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα ένα στόχο να δουλέψει ιδιαίτερα στο θέμα της σιωπής, να μην λέει δηλαδή πράγματα περιτά, αργολογίες κτλ. Και δεύτερον το ακατάκριτο, να μην δηλαδή ξεφεύγει η γλώσσα και όχι μόνο βέβαια η γλώσσα και ο νους και η καρδιά σε θέματα κρίσεως ή κατακρίσεως των αδελφών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να ξέρουμε πού βαδίζουμε και να έχουμε ένα σχέδιο. Και νομίζω και αυτό εδώ τώρα το οικοδόμημα που έχουμε θέσει, ας πούμε τα βασικά σχέδια, μας δίνει ένα δρόμο, είναι ένας οδικός χάρτης. Δεύτερον, ήθελα να υπενθυμίσω παραλλήλως προς το πρώτο ότι η αντιμετώπιση μιας νόσου και η αμαρτία είναι νόσος της ψυχής πρέπει να γίνεται μεθοδικά. Ένας γιατρός εφαρμόζει μια θεραπευτική αγωγή σε έναν ασθενή, όχι στα τυφλά και τυχαία, έχει ένα πρόγραμμα. Έτσι ακριβώς είναι λοιπόν και η πνευματική αγωγή για τη θεραπεία της ψυχής μας. Τώρα όσον αφορά τα οικοδομικά και τα αρχιτεκτονικά, ακόμα και αυτό μας το λέει η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Θεού οικοδομείεστε». Δηλαδή όλοι εμείς αποτελούμε ένα οικοδόμημα του Θεού. Ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας και εμείς, δηλαδή οι πνευματικοί, οι ηγούμενοι, οι ιερείς κτλ. Είναι συνεργοί του Θεού και βοηθούν στο έργο να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα. «Θεού λοιπόν οικοδομείεστε», λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και επίσης υπενθυμίζω ότι, για να είμαστε ακόμα στην οικοδομή, ότι ακρογωνίως λίθος, πάλι δηλαδή παραπέμπει ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι, ακρογωνίας λίθος αυτού του οικοδομήματος είναι ο Κύριος μας, είναι ο Χριστός μας. Είναι το μεγάλο γκονάρι, η πέτρα, η οποία συνδέει τους στίχους και κάνει το οικοδόμημα ισχυρό και αμετακίνητο. Και βεβαίως δεν νοείται, αυτό παραπέμπει στα Άγια Μυστήρια, ότι το οικοδόμημά μας είναι στηριγμένο επάνω στον ίδιο τον Χριστό, επάνω στα Άγια του Μυστήρια, και γι' αυτό δεν θεωρείται πνευματική ζωή, πνευματικό οικοδόμημα, χωρίς την κοινωνία, τη συχνή, για να μην πω την συνεχή, κοινωνία των Αχράνων Μυστήριων. Είναι η μεγάλη πέτρα, τα Άγια Μυστήρια, επί του οποίου κτίζουμε το οικοδόμημά μας. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ μισεί τη συχνή θεία κοινωνία και προσπαθεί να μας δημιουργεί εμπόδια, να μας ρίχνει σε διάφορες αμαρτίες κτλ., να μας αποτρέπει από την θεία κοινωνία, διότι τότε σύεται κυριολεκτικά το οικοδόμημα, είναι στον αέρα. Πρέπει λοιπόν, ένας βασικός στόχος μας είναι να προσέχουμε πάρα πολύ, ούτως ώστε την Κυριακή όταν εκκλησιαζόμεθα, στερούμε τα Άγια Μυστήρια, διότι έτσι κυριολεκτικά, επαναλαμβάνω, σχέτει το οικοδόμημά μας. Αυτά έτσι εν ολίγης για να απολογηθώ όσον αφορά γιατί μιλάω για σχέδια, για οικοδομές και ότι δεν είμαστε έξω από την πατερική και αποστολική παράδοση. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να αρχίσουμε από ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο κείμενο αυτό θα μας βοηθήσει εν πρώτης να καλλιεργήσουμε την θεοτοκοφιλία, δηλαδή την αγάπη μας προς την Παναγία μας. Αποβλέπει αυτή η προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε τη στέγη μας. Αν και το οικοδόμημά μας είναι ακόμα στην αρχή, εμείς επιδιώκουμε ταυτοχρόνως να έχουμε και τη στέγη όσο μπορούμε πιο ισχυρή κατασκευασμένη, για να μας σκεπάζει ώστε από κάτω να δουλεύουμε στο οικοδόμημα το υπόλοιπο. Η αγάπη μας προς την Παναγία μας, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος στην πνευματική μας ζωή, διότι έλεγε ένας Αγιορείτης, το είχαμε διαβάσει και το ξαναδιαβάζω, ότι όποιος δεν κεντηθεί στην καρδιά από αγάπη και γλυκασμό προς την Αγνή Παρθένο, θα βρει πολύ κουραστική την εν Χριστώ ζωή και θα στραφεί στην κοσμική ζωή. Όποιος όμως την αγαπήσει, την Παναγία μας, θα αισθανθεί τον Παράδεισο από τώρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε ωραία κείμενα πατερικά από την παράδοσή μας, τα οποία θα ενισχύουν την αγάπη μας, την θέρμη μας προς την γλυκιά μας Παναγία, ούτως ώστε να μας σκεπάζει, γιατί αυτή είναι η άμαχος προστασία, αυτή είναι η οποία θα μας οδηγήσει με τις πρεσβείες της στο Παράδεισο. Θα διαβάσω λοιπόν ένα πρώτο κείμενο, το οποίο συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το άρρητο και ανέκφραστο θαύμα σε ολόκληρη τη δημιουργία, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που λέγεται Παναγία, μόνο οι χαιρετισμοί της Δέσποινάς μας Θεοτόκου, που γράφτηκαν με πολλή έμπνευση και με τη δική της χάρη, το επεξηγούν και το υμνολογούν επάξια. Γι' αυτό και η Μητέρα του Θεού, η γλυκιά μας Μητέρα Παναγία, παρουσιάστηκε σε πάρα πολλούς Αγίους, θα αναφέρω μερικά ονόματα, στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, στον Πατέρα Αντίπα στη Μολδαβία, στον Όσιο Αλέξανδρο, τον ηγούμενο της Μονής του Σβύρ στην Ρωσία, στον Όσιο Κοσμά τον Ζωγραφίτη, στον προορατικό φιλάρετο Κωνσταμονίτη τον Αγιορείτη, αλλά και πολλούς άλλους Αγίους, συγχρόνους και παλαιούς, και τους είπε το εξής, διαβάζω επί λέξη: «Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των 24 οίκων των χαιρετισμών, θα αγαπώ, θα προστατεύω, θα σκέπω, θα σκεπάζω και θα φυλάτω από παν κακών πάντα χριστιανών, ώστις θα με χαιρετίζει τουλάχιστον άπαξ της ημέρας με τους ύμνους τούτους», δηλαδή με τους χαιρετισμούς, «και θα ζει βεβαίως ταυτοχρόνως κατά τον νόμο του Θεού. Κατά δε τη τελευταία ημέρα της ζωής αυτού θα τον υπερασπιστώ και ενώπιον του Υιού μου». Βλέπετε λοιπόν, η Παναγία μας δίνει μια τρομερή αποκάλυψη, πολύ ενισχυτική, πολύ ενθαρρυντική, την οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, γι' αυτό να καταβάλουμε προσπάθεια, αν είναι δυνατόν τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, να διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της. Ξέρω πρόσωπα τα οποία τη διαβάζουν περισσότερο από μια φορά τους χαιρετισμούς, άλλοι διαβάζουν και την παράκληση της Παναγίας μας, βρίσκουν χρόνο, γιατί όταν πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτά τα ιερά κείμενα, τα μαθαίνουμε τελικά απ' έξω και στον δρόμο που βαδίζουμε, αντί να χαζεύουμε από εδώ και από εκεί, ή στην εργασία μας, ή στο σπίτι ή έξω, ας πούμε, στην εργασία μας, λέμε συνέχεια τους χαιρετισμούς και εναλλάσσονται οι χαιρετισμοί με την παράκληση, με την ευχή του Ιησού και άλλες προσευχές. Και έτσι συνεχώς είμαστε υπό τη σκέπη της Παναγίας μας και μας προστατεύει, όπως λέει εδώ, θα αγαπώ, θα προστατεύω, θα σκέπω και θα φυλάτω από κάθε κακό πάντα χριστιανών. Και δεύτερον, ότι την τελευταία ημέρα της ζωής αυτού θα τον υπερασπιστώ ενώπιον του Υιού μου. Τι μεγαλύτερο πράγμα να έχουμε ένα σύμμαχο τόσο ισχυρό και στην παρούσα ζωή και την κρίσιμη ημέρα της κρίσεως. Την τόσο τρομερή ημέρα που θα σταθούμε ενώπιον του κριτηρίου και θέλουμε τρόπον την εκείνη τη στιγμή υπερασπιστάς. Και υπερασπιστής μας θα είναι υπεραγία Θεοτόκος. Λοιπόν, το ένα κείμενο είναι αυτό. Νομίζω είναι εύλωτο, πολύ σημαντικό, όσοι δεν το κάνουν, γιατί ξέρω ότι το κάνουν αρκετοί, να προσπαθήσουν να βάλουν μια αρχή και θα δουν πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια στην πνευματική του ζωή. Έτσι λοιπόν, με αυτό το κείμενο ισχυροποιούμε τη στέγη μας, δηλαδή καταλαβαίνουμε πιο έντονα, πιο βαθιά την προστασία της Παναγίας μας, ώστε να καταφεύγουμε σε αυτήν με λαχτάρα και με αγάπη. Μήπως κανείς έχει καμία πορεία σε αυτό το θέμα?
Έρχομαι σε αυτό που είπατε.
Μάλιστα.
Όταν θέλουμε να φτάσουμε κάποια αρετή. Mm-hmm. Και το παρμιάσαμε ένα φάρμακο που παίρνουμε από τον γιατρό όταν έχουμε κάποια αρρώστια.
Μάλιστα.
Πώς ξέρουμε αν η προσπάθεια δικιά μας πρέπει να είναι μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, δέκα χρόνια? Το όριο.
Το όριο.
Παίζουμε εσωτερικά εμείς και πώς καθορίζεται?
Υποτίθεται ότι με τη βοήθεια του Θεού, επειδή έχουμε επίγνωση εν Χριστώ, έχουμε πνευματικό πατέρα. Έχουμε έναν πνευματικό πατέρα. Έχουμε έναν γέροντα, έχουμε έναν εξομολόγο. Αυτόν θα το συμβουλευτούμε. Είδατε και αυτός ο αδελφός λέει: ζητώ την ευχή σας για να κάνω αυτό το άθλημα. Και βεβαίως το απάντησε αναλόγως. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς, με τη χάρη του Θεού, όταν αισθανθούμε μια θερμότητα πνευματική, να ασκήσουμε μια συγκεκριμένη αρετή ή κάποιες αρετές, να πάρουμε ευλογία, ώστε να έχουμε και την συγκατάθεση του πνευματικού, αλλά και την ευλογία του, ούτως ώστε αυτή η προσπάθεια που θα καταβάλουμε να είναι κατά Θεόν και με τη βοήθεια της Παναγίας μας να έχουμε ένα αίσιο πέρας. Και στην πορεία βεβαίως προς την θεραπεία, προς την αποθεραπεία, θα ζητούμε συνέχεια τη συμβουλή και την καταδίκηση του πνευματικού μας πατρός.
Για να καταλάβουμε αν τα καταφέραμε, αν κοντεύουμε.
Ναι, πού είμαστε, πώς πάμε, ναι, ναι, κάτι νεότερο που χρειάζεται, μια ενθάρρυνση στον αγώνα μας, περαιτέρω κτλ. Τώρα, μια και μιλάμε για την Παναγία μας και ήδη έχουμε μιλήσει περίπου ένα τέταρτο, θα ήθελα να βάλουμε έναν ύμνο της Παναγίας μας για να προχωρήσουμε προσευχητικά στα επόμενα βήματά μας.
Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, το στόμα μου πλήρωσον αγνή, θείασε με σε όπως η μνήσω σου, την δόξαν πανημνήτεν και μεγαλύτων τη μεγαλοπρεμία, όλην την ημέραν τους εσεπτών μεγαλύνοντος.
Στην προσπάθειά μας λοιπόν να πολεμήσουμε το γίγαντα, το σατανικό της άγνοιας με την εν Χριστώ γνώση, της λύθης με την εν Χριστώ μνήμη και της ραθυμίας με την προθυμία μας, για να αναστηθούμε από αυτή την αμέλεια και τη ραθυμία που έχουμε κολλήσει κυριολεκτικά, πνευματικά, θα συμβάλλει, ελπίζω πάρα πολύ, αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε τώρα, το οποίο αφορά αυτό το κείμενο και πάλι βέβαια τη θεοτοκοφιλία, δηλαδή την αγάπη μας προς την Παναγία μας, αλλά ιδιαιτέρως συμβάλλει ταυτοχρόνως στην απομάκρυση των εμποδίων. Είναι αυτός ο, ας το πούμε, ο δυτικός στίχος. Στο ναό η είσοδος γίνεται από τον δυτικό τοίχο, έτσι. Εκεί λοιπόν πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια για να μπορεί να μπει η ευλογία του Θεού και η ευλογία της Παναγίας μας. Έχουμε δει στις προηγούμενες συνάξεις μας ένα-δυο παραδείγματα πώς εμποδίζεται η Παναγία μας να εισέλθει στον οίκο της ψυχής μας. Θυμάστε το παράδειγμα του Οσίου Κυριακού, ο οποίος εδέχθη την επίσκεψη της Παναγίας μας, αλλά η Παναγία μας δεν μπήκε στο κελί του γιατί μέσα υπήρχε κάποια εμπόδια. Το ίδιο επίσης είδαμε με το παράδειγμα του υποτακτικού του γέροντος Γαβρίλ, ο οποίος δεν αισθανόταν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, την ευωδία των αχράντων μυστήριων, διότι υπήρχε ένα εμπόδιο και αυτό το εμπόδιο ήταν γιατί διάβαζε κοσμικά περιοδικά. Τώρα λοιπόν θα διαβάσουμε για μια άλλη επίσκεψη της Παναγίας μας, η οποία επίσης υπογραμμίζει την αλήθεια ότι μας επισκέπτεται η Παναγία μας. Συνεχώς θέλει να μας επισκέπτεται, αλλά εμείς, όπως είπαμε, άλλοτε είμεθα άξιοι και δεχόμεθα την επίσκεψη και την ευλογία της και άλλοτε δεν είμεθα άξιοι, υπάρχουν κάποια εμπόδια. Σε αυτά λοιπόν και τα θετικά και τα αρνητικά αναφέρεται η παρούσα διήγηση. Είναι λίγο εκτενής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ δυνατή. Πρόκειται για το βίο του Στάρετς Ιωνά του Κιέβου, ο οποίος εκοιμήθη το 1902, τον Ιανουάριο του 1902. Δηλαδή δεν είναι πολύ αρχαίος Άγιος, πριν από ένα αιώνα περίπου. Μεγάλος ασκητής, μεγάλος Άγιος, ο οποίος είχε δεχθεί πάρα πολλές επισκέψεις της Παναγίας μας και εδώ περιγράφεται μία από τις πολλές αυτές επισκέψεις, η πιο χαρακτηριστική. Διηγείται ο ίδιος ο Άγιος Στάρετς Ιωνάς του Κιέβου, Ρώσος Άγιος, έτσι. «Δεν μπορώ να κρύψω και να λησμονήσω τα ανέκφραστα αγαθά και τα ελαίη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και της Παναγίας μας, που είναι θερμοτάτη προστάτης των πιστών, που αγαπούν τον Θεό και μισούν τα έργα του πονηρού διαβόλου». Κάποτε, μετά την ακολουθία στο μεγάλο ναό της Μονής, δεν θυμάμαι ποιο έτος, όλοι οι αδελφοί, μεγάλοι και μικροί, είχαν αποσυρθεί στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Ήταν βράδυ πλέον και απεσύρθησαν. Αφού έκαναν τον κανόνα τους, άλλοι πέσανε να κοιμηθούν, άλλοι συνέχισαν διάφορες διακονίες. Ήμουν κι εγώ στο κελί μου και ήμουν έτοιμος να ξαπλώσω. Και ξαφνικά ήρθε ένας δόκιμος της Μονής, ο δόκιμος Κοδράτος, και μου χτύπησε την πόρτα και μου λέει. Έτρεμε από φόβο, είχε φοβηθεί πάρα πολύ, και με σπασμένη φωνή μου είπε: «Η Παναγία Δέσποινα Θεοτόκος μαζί με τον Άγιο Πρόδρομο με έστειλαν να σας πω να έρθετε, που σας περιμένουν κάτω, κοντά στην εκκλησία». Φανταστείτε τώρα η είδηση σε αυτή, να είσαι έτοιμος να αποσυρθείς, να ξεκουραστείς τη νύχτα και να έρθει κάποιος να σου πει: «Κάτω σε περιμένει η Παναγία μας με τον Τιμίο Πρόδρομο». Μόλις άκουσα εγώ τη συνταρακτική είδηση, ένιωσα ρίγος από φόβο. Φόρεσα γρήγορα το σκούφο μου, το ζωστικό μου και είπα μια φορά, εδώ θέλω να το προσέξετε, ξεκινάει να συναντήσει την Παναγία και πάνω στη φούρια του δεν ξεχνιέται ότι πρέπει κάτι να κάνει. Είπα μια φορά το άξιο νεστή και έκανα μια μετάνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Νυν και Αΐ και στους αιώνας των αμήν, Κύριε ελέησον τρεις φορές, πάλι μετάνοια. Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησον με, πάλι μετάνοια και ξεκινάει. Δηλαδή, ξεκινάει για ένα πολύ μεγάλο γεγονός να συναντήσει την Παναγία μας και δεν λησμονεί στη φούρια του και στην ταραχή του επάνω να προσευχηθεί για να αντιμετωπίσει την Παναγία μας με προσευχητική διάθεση. Και αφού κατέβηκα βιαστικά τις σκάλες, βλέπουμε συγκίνηση την Παναγία Δέσποινα Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωάννη του Βαπτιστή να με περιμένουν. «Έλα, μη φοβάσαι», του λέει η Παναγία μας, τον ενθαρρύνει. «Η Θεία Χάρις ας είναι μέσα σου και μέσα σε όλη τη θεοσύλλεκτη αδελφότητα πάντοτε, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν». Τότε ο Άγιος Πρόδρομος μου λέει: «Πες αμήν», Τιμίος Πρόδρομος τώρα του υπενθυμίζει πάνω στην ταραχή του, «ήρθα να σας επισκεφθώ», συμπλήρωσε η Παναγία. «Εγώ της έβαλα μετάνοια και γονατιστός την παρακάλεσα να ευλογήσει το μοναστήρι και όλους τους αδελφούς και εμένα τον αμαρτωλό». Λέει η Παναγία μας: «Νομίζεις ότι έρχομαι εδώ για πρώτη φορά?» Βλέπετε λοιπόν. Συνέχεια η Παναγία μας επισκέπτεται τους ιερούς χώρους, εκεί που υπάρχει αρετή, εκεί που λατρεύεται το όνομα του Κυρίου μας και προσκυνείται η χάρη της. «Κάθε Σάββατο που ψάλετε τους χαιρετισμούς μου, έρχομαι, περνάω από κάθε κελί, χαιρετάω με χαρά τους αδελφούς και αγάλεται η ψυχή μου για αυτούς και για την ευλαβική παράστασή τους ενώπιον του Θεού». Βλέπετε, επιλέγει η Παναγία μας να επισκεφθεί το μοναστήρι ειδικά την ημέρα που ψάλλονται οι χαιρετισμοί της. Επανερχόμεθα πάλι στην αξία που είπαμε προλίγου των χαιρετισμών. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι χαιρετισμοί και πόσο αναπαύεται η Παναγία μας αυτούς και πόσο προστατεύει και επισκέπτεται αυτούς οι οποίοι την επικαλούνται διαμέσου των χαιρετισμών. Μετά από αυτά τα λόγια μπήκε στη μικρή εκκλησία, έκανε μετάνοια στο Ιερό Βήμα, ασπάστηκε την Αγία Τράπεζα, το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Τίμιο Σταυρό. Το ίδιο και ο Τίμιος Πρόδρομος που ήταν μαζί της. Όταν βγήκε από την εκκλησία, άρχισε τώρα να επισκέπτεται όλους τους χώρους της Μονής και από κοντά ο Στάρετς Ιούνας. Επισκέφθηκε λοιπόν τα κελιά των μοναχών του πατρός Ιλαρίωνος και του πατρός Ιωήλ. Έχει σημασία αυτό. Αυτοί κοιμόντουσαν, γιατί ήδη είχε πέρασει η ώρα, και τους ευλόγησε και τους δύο την ώρα που κοιμόντουσαν. Μετά κατέβηκε στον κάτω όροφο. Έπειτα πήγε στο σχολείο του ορφανοτροφείου της Μονής και στο νοσοκομείο και ευλόγησε όσους κοιμόντουσαν σεμνά και ευλαβικά. Αυτό κρατήστε το, γιατί δείτε παρακάτω τι σημασία έχει το σεμνά και ευλαβικά. Δεν θέλησε να μπει στο κελί του ιερομονάχου Χριστοφόρου, του Μελισσουργού, Προκοπίου και ενός δοκίμου που είχαν έρθει από άλλη μονή, επειδή κοιμόντουσαν με άσεμνο τρόπο. Τώρα θα πείτε τι σημαίνει άσεμνος. Και μου είπε, λέει ο Στάρης Ιούνας, να τους απομακρύνω από την αδελφότητα για πάντα. Δηλαδή αυτοί ήταν απρόσεκτοι μοναχοί, κοιμόντουσαν χωρίς ράσο, κοιμόντουσαν χωρίς να έχουν κάνει προσευχή, κοιμόντουσαν άπρεπος και λέει η Παναγία μας αυτή να ευλαβείς να τους διώξει από το μοναστήρι. Βλέπετε, όχι απλώς επισκέπτεται και ευλογεί τους καλούς και τους τόπους της Μονής κλπ. Αλλά δεν ευλογεί εκείνους που υπάρχει λόγος και μάλιστα δίνει και οδηγίες να απομακρυνθούν από το μοναστήρι. Δεν έχουν θέση αυτοί μέσα στο σώμα της αδελφότητος. Το ίδιο είπε και για τους δοκίμους Ιάκωβο και Ηλία που μόλις είχαν έρθει στη Μονή. Ήταν από άλλη Μονή, φαίνεται είχαν άλλες τάξεις, δεν ήταν οι άνθρωποι προσγειωμένοι όπως ήταν οι μοναχοί του Στάρετς Ιούνα. Έπειτα ευλόγησε το πηγάδι και αμέσως μπήκε στην τράπεζα. Είδε στην οροφή της τράπεζας την τοιχογραφία που ήταν η κοίμησή της. Έτσι θυμάστε τη μεγάλη αυτή παράσταση που η Παναγία μας είναι πάνω στον νεκροκράβατο, γύρω είναι οι Απόστολοι, ο Κύριος μας είναι πίσω και κρατάει την ψυχή της Παναγίας μας η οποία ανεβαίνει. Εξέρχεται από το σώμα και ανεβαίνει προς τον ουρανό. Και στρέφεται και λέει στον Στάρετς Ιούνα. Αυτά είναι αλήθεια. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πει κανείς τώρα ήρθαν οι Απόστολοι με σύννεφα από τα πέρατα του κόσμου. Αυτά είναι λίγο φανταστικά φαίνεται. Λέει η Παναγία μας, αυτά όλα είναι αλήθεια. Στη Μεγάλη Εκκλησία μπήκε μέσα στο Ιερό Βήμα, προσκύνησε την Αγία Τράπεζα, πάλι το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό και κατόπιν προχώρησε στον Ξενώνα. Εκεί ευλόγησε τους αρχοντάριδες και μόνο όσους προσκυνητές, προσέξτε το, κοιμόντουσαν σεμνά. Συνεχίζει η Παναγία μας επιλεκτικά να ευλογεί εκείνους οι οποίοι κοιμόντουσαν σεμνά. Κατόπιν λέει η Παναγία μας, πρέπει για την αγάπη του Θεού να επισκεφθούμε και όσους αδελφούς σκοπιάζουν αυτή την ώρα στα διακονήματά τους. Διότι αν και νύχτα, στα μοναστήρια υπάρχουν διακονίες που απασχολούνται αδελφοί ακόμα και όλη τη νύχτα. Και μάλιστα εκεί που ήταν πολύ μεγάλο μοναστήρι και ήταν πάρα πολλοί αδελφοί και έπρεπε να ψήσουν το ψωμί ή να κάνουν άλλες εργασίες, ώστε το πρωί να είναι όλα έτοιμα. Πρώτα λοιπόν πήγε στο αρτοπείο. Μόλις είχαν αρχίσει να ζυμώνουν. Πλησίασε, ευλόγησε τη ζύμη, καθώς και τρεις φορές κάθε αδελφό που ήταν εκεί στο ζυμωτήριο. Του προϊσταμένου ευλόγησε το κεφάλι, το στήθος και τα χέρια τρεις φορές. Ευλόγησε επίσης το αλεύρι, το νερό, τον φούρνο και όλα τα εργαλεία και είπε «Ας είναι σε αυτό το έργο η χάρη του Υιού μου». Αυτοί δεν ξέρανε, δεν βλέπανε τίποτε, μόνο ο Στάρετς Ιούνας τα έβλεπε όλα αυτά. Έπειτα πέρασε στους στάβλους, στα βουστάσια που είχε η Μονή, ευλόγησε τις αγελάδες, τα μασχαράκια και όλα τα ζώα. Βλέπετε τώρα η Παναγία μας ευλογεί ακόμα και τα ζώα, δεν ευλογεί όμως μοναχούς και λαϊκούς βέβαια που ήταν στον ξενά, οι οποίοι αν και λογικά ζώα, έτσι ο άνθρωπος είναι λογικό ζώο, εικόνα Θεού, αν και λογικά όμως δεν είχαν ευλάβεια και δεν κοιμόντουσαν με τρόπο σεμνό. Τα ζώα όμως τα ευλόγησε. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε αυτούς που εργαζόντουσαν στα βουστάσια. Η Παναγία μας τους είδε που κοιμόντουσαν σεμνά, με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος, τους κοίταξε με αγαλίαση και πάλι τους ευλόγησε όλους. Από εκεί ανέβηκε στη Μεγάλη Εκκλησία και είπε «Σας δίνω εντολή μου και τη Διαθήκη μου. Κάθε Σάββατο που ψάλετε τους χαιρετισμούς μου, έρχομαι εδώ και σας επισκέπτω με όλους. Αν δω κάποιον να βρίσκεται στην ασχημοσύνη, θα τον διώξω από το μοναστήρι. Ενώ αυτούς που εργάζονται πιστά και υπομένουν για την αγάπη του Θεού τον κόπο, τις στερήσεις και τα πάντα, θα τους ενδυναμώνω, θα τους προστατεύω, θα τους παρηγορώ και θα τους σώζω. Βλέπετε τι μεγάλες υποθήκες, τι μεγάλες υποσχέσεις δίνει η Παναγία μας για εκείνους οι οποίοι ζουν ευλαβικά, προσευχητικά, σεμνά. Και τότε τόλμησε ο στάρετς Ιωνάς να πει στην Παναγία μας, να τη ρωτήσει: «Παναγία μου, ευδόκησες να επισκεφθείς το αρτοποιείο όπου αγρυπνούσαν και εργάζονταν οι αδελφοί? Δεν τους έδωσες όμως ένα αισθητό σημείο της παρουσίας σου, δηλαδή να καταλάβουν και αυτοί ότι ήρθες εδώ και τους ευλόγησες?» Προσέχετε παρακαλώ την απάντηση της Παναγίας μας, και εδώ κάθε λέξη είναι πάρα πολύ σημαντική. «Αν δίνω σημείο παντού όπου περάσω, τότε θα έχουν μικρότερο μισθό, γιατί χωρίς σημεία και θαύματα ο καθένας μοχθεί να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, να τον ευαρεστήσει και να σωθεί. Αν όμως αισθανθεί την επίσκεψή μου, θα αρχίσει να αναπαύεται, να μετεωρίζεται, να κοπιάζει λιγότερο και έτσι σιγά σιγά θα πέσει στην αμέλεια και στην ακιδεία. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μοχθεί και να αγωνίζεται». Έχει πιο πολύ μισθό δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. «Με αυτόν τον τρόπο προκόβει στο φόβο και στη μνήμη του Θεού, στην ευλάβεια, στον πόθο του Θείου Έρωτος και πορεύεται σιγά σιγά προς την τελειότητα και, όπως θα λέγαμε κι εμείς, στην ολοκλήρωση του πνευματικού οικοδομήματος». Και τελειώνει η Παναγία μας: «Πολύ αγαπώ αυτούς που παρέδωσαν τον εαυτό τους στον Θεό και στην υπακοή του Αγίου Θελήματός Του και που υψώνουν τα μάτια τους σε μένα. Είμαι πάντα κοντά τους, γιατί αποτελούν την Αγία και Αγγελική Τάξη των μοναχών. Αγάλεται για αυτούς το πνεύμα μου και χαίρεται η ψυχή μου». Βεβαίως όχι μόνο για τους μοναχούς ισχύει αυτό και για τους λογικούς, αλλά εκείνη τη στιγμή μιλούσε για τους μοναχούς και έπρεπε να το πει αυτό η Παναγία μας, ιδίως για τους μοναχούς. «Αλλά και όσοι λαϊκοί επίσης ζουν με αυτόν τον τρόπο και την επικαλούνται διαμέσου των χαιρετισμών της, σε αυτούς η Παναγία μας ευχαριστιέται, αναπαύεται, τους ευλογεί, τους προστατεύει και τους καθοδηγεί. Είναι μακάριοι αυτοί, γιατί ζουν εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσά τους και αγάλεται το πνεύμα τους αυτούς. Θα τους κληροδοτήσει την αιώνια χαρά και ανέκφραστη αγαλίαση αναλύωτη στους αιώνες». Τότε ο Θείος Πρόδρομος μου λέει: «Πες αμήν», ότι είμαι πρόδρομος, πάντοτε κοντά να του υπενθυμίζει του στάρετς Ιωνά του καθήκοντο. Εγώ είπα αμήν, έκανα μετάνοια στην Παναγία, εκείνη κατέβηκε στη μικρή εκκλησία, στάθηκε στο σημείο που είχε σταθεί κατά τις παλιότερες επισκέψεις της και από εκεί μου έδωσε κάποιες ακόμη νομθεσίες, ευλόγησε το μοναστήρι, την αδελφότητα, τους εργάτες, τους αδελφούς, τους προσκυνητάς. Εγώ της έβαλα μετάνοια και εκείνη απομακρύνθηκε σιγά σιγά μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο έχει πάρα πολλά μηνύματα. Θα ήθελε η αδελφή Ειρήνη, η Αρχοντούλη, να μας πει τι της έκανε περισσότερη εντύπωση από αυτή τη διήγηση. Τι άγγιξε σε πιο πολύ την ψυχή, την καρδιά. Όλα βέβαια είναι σημαντικά.
Την αρχή του πατέρα μας και την αρχή της ευλογίας ήταν μια συγκινητική διήγηση. Αυτό πράγματι που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο η Παναγία μας δίνει σημασία στην σωστή συμπεριφορά ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, τη σεμνότητα. Νομίζουμε ότι επειδή κοιμόμαστε ή επειδή δεν κάνουμε κάποια ενέργεια, ο Θεός μας ξεχνάει εκείνη την ώρα η Παναγία μας. Πράγματι και ο Αγγελός μας και η Παναγία μας και ο Χριστός μας μας παρακολουθούν κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Οπότε μας φέρνει μπροστά σε αυτό το τεράστιο θέμα πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε ακόμη και σε αυτό το σημείο.
Ακόμα και στη διάρκεια του ύπνου.
Και στη διάρκεια του ύπνου. Πόσο μάλιστα βέβαια κατά τη διάρκεια που είμαστε εν ώρα εργασίας
ή σε εγρήγορση.
Επίσης, πόσο πολύ η Παναγία μας μας αγαπάει, μας επισκέπτεται όλους και πόσο σημαντικό είναι αυτό το ότι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνέχεια σε ένα συνεχή αγώνα, γιατί αν νιώσουμε πράγματι ότι μας επισκέφθηκε η χάρη της για το καθένα μας ενώ, θα επαναπαυθούμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είμαστε σε διαρκή έτσι ένταση και αγώνα πνευματικό και να καλούμαστε τη χάρη της να μας επισκέπτεται τους ανάξιους.
Και να καλλιεργούμε έντονα την αίσθηση της παρουσίας της Παναγίας μας, ότι έρχεται, είναι δίπλα μας, μας σκεπάζει, μας παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον πνευματικό μας αγώνα. Και όχι απλώς έρχεται, όπως είδατε, διότι δεν απλώς μας επισκέφθηκε, αλλά ευλογεί ή δεν ευλογεί. Είναι αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο είχαμε θίξει και είναι αυτός ο τείχος εδώ, ο δυτικός τον ονομάζω, γιατί από εκεί μπαίνει η χάρη του Θεού, όπως μπαίνουμε στο ναό, από εκεί μπαίνει η χάρη του Θεού, από εκεί μπαίνει και η Παναγία μας, μέσα στον οίκο της ψυχής μας, στο πνευματικό μας οικοδόμημα. Πρέπει λοιπόν συνέχεια να απομακρύνουμε τα εμπόδια. Κάνω μια μικρή διευκρίνηση, αν και είναι σχεδόν αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι αδελφοί οι οποίοι ακόμα και τα αυτονόητα ίσως δεν τα πιάνουν, ότι ένας χριστιανός και πολύ περισσότερο βέβαια ένας μοναχός, προτού κοιμηθεί, μιλάμε τώρα για το σεμνό ύπνο, έτσι ας πούμε, επειδή το φιλολόγος, τι σημαίνει σεμνός ύπνος, να κοιμάμαι με έναν τρόπο σεμνό ώστε να ευχώ την ευλογία και την προστασία της Παναγίας μας, γιατί και στον ύπνο μας ακόμα μας πειράζει ο διάβολος, αλλά εμείς αν έχουμε κάνει εκείνα που πρέπει δεν θα μας πειράξει. Πρωτίστως βέβαια εννοείται ότι έχουμε προσευχηθεί. Πριν κοιμηθούμε, ένας χριστιανός είναι αδιανόητο να μην έχει προσευχηθεί. Δεύτερον, να έχει κάνει μια ειδική προσευχή για τον ύπνο. Να τον σκεπάσει η Παναγία μας, ο ύπνος να είναι απείραστος, να είναι ελαφρύς, να είναι ακόμα δυνατόν και στον ύπνο μας να προσεύχεται η καρδιά μας. Θα σταυρώσουμε το κρεβάτι μας, επικαλούμενη τη βοήθεια της Παναγίας μας, το μαξιλάρι μας. Θα ασπαστούμε την εικόνα της Παναγίας μας. Η ενδυμασία μας επίσης θα πρέπει να είναι καταλληλή, να μην είναι απρόσεκτη. Αυτά υπονοούνται και ο καθένας γνωρίζει τι εννοούμε. Και όταν ας πούμε εξαπλώσουμε, καλό θα είναι να μας πάρει ο ύπνος είτε διαβάζοντας ένα πνευματικό βιβλίο, είτε προσευχόμενοι, ούτως ώστε η μετάβασή μας προς το ασυνείδητο του ύπνου να γίνει με προσευχή. Και αυτή η προσευχή και η μελέτη πνευματική λειτουργεί μέσα μας την ώρα που κοιμόμαστε. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά λειτουργεί. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι κρατούν στο χέρι τους ένα κουμποσκινάκι την ώρα που κοιμούνται και άλλοι κρατούν και ένα σταυρό, μάλιστα ένα σταυρουδάκι έτσι για... Και σταυρώνουν τα χέρια. Βέβαια θα μου πείτε στη διάρκεια του ύπνου μπορεί κανείς να μετακινηθεί. Άλλο θέμα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε εκείνο που πρέπει και ό,τι περαιτέρω οικονομήσει η Παναγία μας. Είναι κάπως μερικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την ευλαβή ας πούμε στάση μας στον ύπνο. Ούτως ώστε να ξυπνήσουμε το πρωί με προσευχή, γιατί άμα κοιμηθούμε έτσι θα αισθανθούμε μια ευλογία και το ξύπνημά μας θα είναι προσευχητικό. Θα ξεκινήσει με προσευχή η ημέρα. Και είναι πολύ σημαντικό το πρώτο πράγμα δηλαδή, που θα σκεφτούμε να είναι πάλι η προσευχή. Και το πρώτο πράγμα που θα αρχίσει η ημέρα να είναι η προσευχή.
Την εξαρτώ.